ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი განმაგრძობ გადაცემას განმაგრძობ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ ბატონი ლევან ცუცქირიძე საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი დილან მშვიდობის ბატონო
დილან მშვიდობის გამარჯვებით
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ასე ვთქვათ ცხელ ამბებზე მოგიწევთ კომენტარის გაკეთება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დასრულდა დათვლილია უკვე ხმების 85% და სისტემატურად ქვეყნდება შედეგები ბოლურად ჩვენ ვიცით ეს არის 48.86% იანუკოვიჩი 45.87% ტიმოშენკო როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა გვითხრა კოპერნიკაძემის კიევში იმყოფება ეს აქ საუბარია დაახლოებით 600,000 ხმის სხვაობაზე ორ კანდიდატ შორის და ნაკლებად სავარაუდოა რომ რაღაც ისე ти ცვლილება მოხდეს თქვათ რომელიმე უბნის თუ რაღაც შედეგების გაუქმებისას რომ შედეგი შეიცვალოსო და საინტერესო იყო ერთი რამ რაც მან თქვა აგრეთვე ის კიევში იმყოფება საკმაოდ ახლოს ვარ ცენტრალურ საჩვენო კომისიასთან და აქტიურობა შეინიშნება იანუკოვიჩის მომხრეების რაიმე ისეთი მოძრაობები არ არის რომ რაღაც მღელვარება იყოს მოსალოდნელი. როგორ იყო თქვენი მოლოდინი? მე წინასწარ არ მეკითხავს თქვენ მანამდე პროგნოზის შესახებ, მაგრამ მაინც კულტურპედი იქნებით და.
კი, ძალიან საინტერესო მოვლენები განვითარდა უკრაინაში ვარდების რევოლუციის შემდგომ, იმიტომ რომ და ბოდიშის ნარინჯის რევოლუციის
და ვარდებისაც
შემდგომ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო მოლოდინი უკრაინელი მოსახლეობის იმისა, რომ ეს რევოლუცია მოიტანდა ხელშესახებ შედეგებს. მოიტანდა დასავლეთთან დაახლოებას, მოიტანდა კორუფციის წინააღმდეგ მნიშვნელოვან ცვლილებებს და კორუფციის შემცირებას, მოიტანდა ეკონომიკური ვითარების გამოჯობესებას. არც ერთი მათგანი არ მომხდარა უკრაინაში. ამიტომაც ძალიან დიდი იყო უმედგაცრუება ძალაუფლებაში არსებული ადამიანების მიმართ და მათ შორის რა თქმა უნდა იულია ტიმოშენკოს მიმართაც. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი ხმები აიღო, ხომ? ფაქტი იყო ის, რომ მოსახლეობა სრულდოდა რაღაც ცვლილება და ტიმოშენკო აღარ ასოცირდებოდა სამწუხაროდ იმ ცვლილებებთან, რომელიც მან შეიძლება და მოიტანა. ამიტომ პირველ ტურის მერე განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არც ერთი თქოთ მესამე ადგილზე, მეოთხე ადგილზე განდგასული კანდიდატები არ გამოვიდნენ როგორც აქტიური მხარდამჭერები ტიმოშენკოში, მაშინ უკვე ნათელი იყო ჩემთვის, რომ ვთქვათ, უფრო იანუკოვიჩს ჰქონდა მეტი შანსი.
და ეს დრო აღმოჩნდა ნარინჯისფერ რევოლუციის შემდეგ დღემდე არ აღმოჩნდა საკმარისი სხვა ალტერნატივის შესაქმნელად უკრაინაში.
არა, და ამასთანავე ძალიან დიდი სიფრთხილე გამოიჩინა.
და რატომ არ აღმოჩნდა თქვენი
აზრით? ჯერთი უკრაინა არის ძალიან დიდი ქვეყანა, სადაც საკმაოდ რთული არის ესეთი ტიპის ალტერნატივების გაკეთება. ამასთანავე, ვინაიდან ასეთი ბედი ეწია ამ რევოლუციას, ხომ? ყველა მოთამაშე უკრაინის გარშემო ცდილობდა, რომ ფრთხილი ყოფილიყო ძალიან და მისი ზედმეტი ჩარევით არ გამოეწვია კიდევ უარესი შედეგების მიღება. თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ჰქონდა რაღაც ინტერესი ამ არჩევნებში, ისე როგორც რუსებს, ამერიკელებს, ევროპელებს, ზოგადად, ხომ? ისინი მაინც ცდილობდნენ, რომ არასოცირებულიყვნენ ზედმეტად ცალკეულ კანდიდატთან. ხო, თქვათ, იგივე რუსეთში ჩვენ ნახეთ, რომ ტიმოშენკოც მიიღეს და ასევე მიიღეს იანუკოვიჩიც. შეერთებულ შტატების საერთოდ ძალიან ფრთხილად იქცეოდა, ისე როგორც ბევრი ევროპული სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული გასაკეთებელი. ახალი მითუმეტეს არ იყვნენ ისეთი ძალები, რომლებსაც ამ ეტაპზე შესაძლებლობა ექნებოდათ, რომ რაიმე რეალური კონკურენცია გაეწიათ. და ამასთანავე ძალიან დიდი დაჯგუფებებია, ძალიან დიდი ეკონომიკური და ბიზნეს გაერთიანებებია, რომელთა აი ამ ვითარებაში ძალიან რთული ახალი რაღაცების გაკეთება. ბევრად უფრო ადვილია ეს ახალ, უბრალოდ პატარა სუსტ სახელმწიფოებს, სადაც ნაკლები ეკონომიკური რესურსია, ბიზნესი ნაკლებად არის განვითარებული და ამ ქვეყანა რომელიც თავისი დინებით მიდის და დიდი სახელმწიფოა, ძალიან რთული და ძალიან სახიფათოა. იმიტომ რომ ამისი უკურეაქცია შეიძლება მტკივნეული აღმოჩნდეს იმისთვის, ვინც ამაში მონაწილეობს, მაშინ როდესაც სხვა შემთხვევაში შესაძლოა ასე არ იყოს.
და მიუხედავად იმ იმედგაცრუებისა, რაზეც თქვენ საუბრობთ და არა მხოლოდ თქვენ საუბრობთ, 45.87% მეორე ტურში ძალიან სერიოზული მაჩვენებელია. პროცენტულად ძალიან ახლოს არის, გასაგებია რომ ეს პროცენტი უკან გულისხმობს ასეულათასობით ხმას. ამაზე რა სიტყოდი?
კი, რა თქმა უნდა, დიდი მხარდაჭერა აქვს, იმიტომ რომ ასევე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ ტიმოშენკო მაინც აღიქვებოდა უფრო დასავლეთზე ორიენტირებულ პოლიტიკოსად, ვიდრე იანუკოვიჩი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მათი პოზიციებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არის არჩევნების პერიოდში.
აი, რატომ აღიქმებოდა?
აღიქმებოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი პოლიტიკური განცხადებები, მისი გამოსვლები, მისი პლატფორმა იყო უფრო მეტად დაახლოებული დასავლეთისკენ. თქვა, თუკი ვილაპარაკებთ მაგალითად იმაზე, რომ არც ერთი სახელმწიფოს შეერაღებული ძალები არ უნდა იყვნენ უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს არის მნიშვნელოვანი რამ. თუკი ნახავთ მის თანამშრომლობას, თქვა, მსოფლიო ბანკთან და დასავლეთის ფინანსურ და ეკონომიკურ ინსტიტუტებთან, ისე როგორც პოლიტიკურ ინსტიტუტებთან, ხომ? მაშინ როდესაც თქვა იანუკოვიჩს სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდა ხოლმე იგივე თქვა ამ ორგანიზაციებს და ამ თემების მიმართ. ამიტომ ეს ბუნებრივია, ეს განსხვავება იყო, მაგრამ ეს მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ გამარჯვება მოეპოვებინა.
ასე დავიცვათ, ასე ვთქვათ, ფორმალობა, იანუკოვიჩი ლიდერობს
ამ ეტაპზე.
85% ხმების არის დათვლილი. კობამ, როგორც გითხრავა, სავარაუდოდ დღესვე იქნება შედეგები და რაიმე ესეთი ცვლილება შედეგების მხრივ არ ვარაუდობენ რომ იყოს. ვისაუბროთ იანუკოვიჩზე. ჩვენ მოვასმენთ სმენელს საუბარი ინტერვიუ და ნაწყვეტი იანუკოვიჩის შტაბის ტვინთან, როგორც კობამ გითხრა, მას ჩვენო კორესპონდენტმა პირდაპირ კითხა საქართველოსთან მომავალი დამოკიდებულების შესახებ. იქნება სავიზო რეჟიმის შემოღება, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის აღიარების შესახებ კონტექსტში და იყო ცალსახა პასუხები ასევე. რაიმე რასელით, მოდი ასე ვიტყვი, საქართველოს მიმართ რა ცვლილებას თუ კი ელით ასეც უკრაინის მხრიდან იანუკოვიჩის პრეზიდენტობის შემთხვევაში?
ორნაირად შეიძლება შეხედოთ ამ საკითხს. ერთი, რა შეიძლება შემოტრიალდეს ნეგატიურად უკრაინის მხრიდან საქართველოს მიმართებაში და მეორე, რა შეიძლება არ გააკეთოს უკრაინამ პოზიტიური ქვეყნის ჩვენთვის, ხო? დავიწყოთ აქედან. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან კარგია, მე ვერ მოახერხე დილით ამ ინტერვიუს მოსმენა, მაგრამ ძალიან კარგია თუკი ესეთი განცხადებები გააკეთდა, იმიტომ რომ ადრე იანუკოვიჩის პარტიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ როგორც სავიზო რეჟიმის თაობაზე, შემოღების თაობაზე, ასევე აფხაზეთისა და ოსეთის საკითხის დამოუკიდებლობის ცნობაზეც. ამიტომ ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ერთი უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკას, ბიზნესს, მიმოსვლას და გადაადგილებას, ადამიანების კაპიტალს და მუშახელს, და მეორე ჩვენ სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ესეთი განცხადებები რაღაც გაკეთდა, ეს ძალიან კარგია. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე უახლოეს მომავალში, თქვა, მოკლევადიან პერსპექტივაში რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი უკრაინაში საკმაოდ დიდი ბალანსია, თქვათ, სხვადასხვა პოზიციებს შორის. ტიმოშენკო ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში დარჩება, თუკი მან წააგო ეს არჩევნები, იანუკოვიჩს დაჭირდება, თუკი უნდა და სავარაუდოა რომ მას მოუნდება რომ თავისი პრემიერი და თავისი მთავრობა დაამტკიცოს, ეს ნიშნავს იმას რომ უნდა დანიშნოს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები და იქ მოიპოვოს იმ ხელოვნურობა რომ მთავრობას თავისი ყავდეს. ამიტომ ამ პერიოდში რაღაც ისეთ რყევებს, რაც თქვათ, ხელშეუშლი და ელექტორალური თვალსაზრისით იანუკოვიჩს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ თუკი შევხედავთ ამ წინასაარჩევნო პერიოდს უკრაინაში, ორი ერთმანეთისგან ძალიან დაშორებული პოზიციებიდან ორივე კანდიდატი ერთმანეთთან საბოლოო ჯამში ძალიან ახლოს დადგა, ხომ? თქვათ, ერთმას გადახედა თავის საუბარს დასავლეთთან მჭიდრო ურთიერთობაზე, სტრატეგიულ ურთიერთობაში ამ შემთხვევაში ტიმოშენკოს გულისხმობ და მეორემაც რუსეთთან მიმართებაში. ანუ ორივე კანდიდატი შეეცადა რომ დამდგარიყო ისეთ ცენტრალურ პოზიციაზე, რაც მისაღები იქნება და ზოგადად უკრაინელისთვის. მიუხედავად მათი დასავლეთი, აღმოსავლეთი თუ საგარეო პოლიტიკური ან შიდა პოლიტიკური არჩევანებიდან, ხომ? ამიტომ ამ პერიოდში, სადაც ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული ძალთა გადანაწილება, ამ პერიოდში არ უნდა ველოდოთ. თუმცა ხა შორეულ პერსპექტივაში ძალიან ხა ის რომ იანუკოვიჩი უფრო სიმპათიურად არის, სიმპათიით არის განწყობილი რუსეთის მიმართ, ის რომ იგი უფრო კეთილგანწყობილია ერთიანი სავაჭრო კავშირის და სხვა ტიპის თანამშრომლობის მიმართ, ეს ფაქტი. ამიტომ რამდენად მოახდენს დღეს თქვა დილით რუსეთის დამკვირვებლები საუბრობდნენ იმაზე რომ თქვა აი ეს ყველაფერი ერთიანი სავაჭრო კავშირი, ერთიანი სავაჭრო კავშირი უნდა გაფორმდეს რუსულ ენას, უნდა მიეცეს თანაბარი სტატუსი უკრაინასთან და ამ შემდეგ უკვე ეს ეს პოზიციები ისმის რუსეთის მხრიდან. ამიტომ მას შემდეგ
რომ რამდენად პოპულარული იქნება უკრაინაში?
კი, გააჩნია რომ რომელ ნაწილში, ამიტომ როგორ გადანაწილდება ძალთა ბალანსი, არა მარტო ამარჩევნების მერე, არამედ უკვე თავრობის ფორმირების, პარლამენტის ფორმირების შემდგომ განაპირობებს იმას, როგორ მოიქცევა უკრაინის პრეზიდენტი. რისკები იმისა, რომ იგი მოიქცეს უფრო ნაკლებ კეთილგანწყობილად საქართველოს მომდევნო მისი პოლიტიკა შეიცვალოს, არსებობს.
და არის ამ ამაში ფაქტორი თქვენთვის, აი ეს არჩევნების დროს ქართველი მეთვალყურეების თემა.
ისეთ ის განცხადებები, რაც კეთდებოდა ადრე იანუკოვიჩის პარტიის მხრიდან და შემდეგ ის კეთდებოდა ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი ხნის წინათ. ამიტომ მე არ მგონია რომ აი ამ დელიკატურმა და პრობლემურმა თემამ როგორც ქართველი
არჩევნების
ჩასვლა და შემდეგ რომ რაიმე სტრატეგიული ცვლილება გამოეწვია იანუკოვიჩის ანკედვაში ან მისი პოლიტიკური პარტიის ხედვაში. ესენი იყო, ეს დამოკიდებულება რუსეთთან იყო, ასეთი შედარებით უფრო ნეგატიური განწყობა საქართველოს მიმართ იყო, ამიტომ მე არ ფიქრობ ამან შეიძლება რამე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ითამაშოს, თუმცა თავისი წონა რაღაცა შეიძლება ქონდეს.
მსმენელ შეხვდებით ლევან ცუცკირიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საუბრობთ უკრაინის არჩევნების შედეგებზე. 988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ რაიმე მოსაზრება, სურთ გამოთქვათ ან დასვათ შეკითხვა 988-327. და ვიდრე მსმენელი დარეკავდეს, თუ კი დარეკავს ამ საკითხზე, მინდა შევიღოთ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციასაც, არ შემიძლია ისე გაგიშვათ დღეს სტუდიიდან. ყოველთვის არის დიდი ინტერესი ამ მოვლენის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის არ არის მიღებული ხომ რაიმე ოფიციალური გადაწყვეტილებები, თუმცა ხელი არ ეწერება, ასე ვთქვათ, არაფერს, მაგრამ ითქმება ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ. თქვენ ალბათ მიადევნებდით თვალყურს, საკმაოდ ვრცელი იყო თავად ამ კონფერენციის თემატიკაც, ხანგრძლივობაც და ყველაფერი. რა იყო, ასე ვკითხავთ ზოგადად, რა გენიშნათ საქართველოსთან მიმართებითაც? მართალია, ნუ ესეთი არაფერი თქმულა, მაგრამ მაინც.
მოდით უფრო
იქ უფრო გლობალურ საკითხებზე იყო მსჯელობა. საქართველოსთვის საინტერესო.
საქართველოსთვის საინტერესო რაც იყო და ეს უკავშირდება ასევე იმას, რაც თქმას მინდოდა, არის ის, რომ თუ აი პირველი თქვათ, რამაც გამოიწვია ჩემი განცვიფრება, იყო ის, თუ რამდენად მძაფრად აღიქმება უსაფრთხოების პრობლემები თანამედროვე გლობალიზებულ სამყაროში. თუ კი რამდენიმე წლის წინ იყო კითხვები, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ერთი ქვეყნისთვის სხვა ქვეყანაში მიმდინარე საქმეები, რამდენად სერიოზულად შეიძლება აღიქვას შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთში არსებული ან იემენში არსებული პრობლემები, დღეს ამაზე არავინ აღარ დაობს. ანუ ეს არის უკვე კარგად გაცნობიერებული, შესისხოლცებული შეგრძნება და ცოდნა იმისა, რომ ერთი სახელმწიფოს უსაფრთხოება იწყება მისი საზღვრების გარეთაც მათ შორის, და ეს არის ჩვენთან ასევე კავშირში, იმიტომ რომ თქვა, თუ კი შევხედავთ იმ თემატიკას, ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც განიხილებოდა. ამიტომ როგორ დაალაგდება მთავარი მოთამაშეების ხედვა უსაფრთხოების სისტემის შენებისთვის, არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბუნებრივია, არის სხვა თემები, რომლებიც უფრო მეტად აღელვებთ დიდ სახელმწიფოებს, ვიდრე სამწუხაროდ ჩვენი კონფლიქტებია, ხო? მთავარი თემატიკა, როგორც ნახეთ, იქ იყო ავღანეთი, იქ იყო ჩრდილო კორეის საკითხი, ბირთვული გაურცელებლობის საკითხი, ბირთვული არსენალის შემცირების საკითხი, ანტისარაკეტო სისტემები, რაზეც ლავროვმა ისაუბრა, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ამერიკულ და რუსულ ურთიერთობებში. მე ვახარო ორ საქართველოს იქნა ნახსენები ორჯერ თუ სამჯერ ამ კონფერენციაზე, რაც ჩვენთვის კარგია.
ყველაზე მეტჯერ ისე რუსეთის წარმომადგენლის მიერ.
კი, მაგრამ შეერთებული შტატების წარმომადგენლის ახსენა და თქვა, რომ მნიშვნელოვანი ფორმატია საქართველოს ნატოს კომისია და ამაში შეიძლება უსაფრთხოების საკითხების განხილვაც, მათ შორის როგორც უკრაინის და ნატოს და ასე შემდეგ. და აქ ეს არის ძალიან დიდი ფორუმი, როგორც მოგეხსენებათ ჩვენს მსმენელსაც, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან თემებს ეხებიან ხოლმე. ამ კონტექსტში საქართველოს გამოჩენა დადებითი მოვლენაა. თუმცა ახლა ჩვენ ყოველ შეიძლება მეტი გვინდოდეს, მაგრამ არის დიდი პრობლემები, რომელიც ძალიან ხშირად სამწუხარო ჩრდილავს ხოლმე ამ საკითხებს. ამიტომ
რა შეიძლება დაგჟდეს, როდესაც აი იმ დისკუსიაზე ვისაუბროთ, რომელიც შეეხებოდა უსაფრთხოების მომავალ არქიტექტურას. აქტუალურია ყველასთვის, კი, ეს ჩანდა, რაღაცა აქცენტებიც გაკეთდა, მაგრამ ახალი თუ იყო თქვენთვის რამე? რაც მოისმინა. და აი რო თქვა თან ევროკავშირის ან შეერთებული შტატების ან რუსეთის პოზიციაში რაიმე
დაინახა. მე ვფიქრობ რომ ეს მოძრაობა რაც დაწყებულია ახალი თანამშრომლობების შექმნისთვის რათა უსაფრთხოებს ეს პრობლემები გადაიჭრას, აი ეს მოძრაობა უკვე შედის რაღაც გადამწყვეტ ფაზაში. მაგალითად ევროკავშირის წარმომადგენლის გამოსვლა იყო ამ ხრო საინტერესო, რომელმაც რაღაც კარგი იყო რომ განაცხადა რომ დრო როდესაც ევროკავშირის ლაპარაკი იყო მხოლოდ ლაპარაკი და არა საქმე დამთავრდა. Ну, бунებრივი იქ ხარ უკვე ლისაბონის ხელშეკრულება, რომელიც შედის ზალაში არჩეული არიან საგარეოსა პრეზიდენტი და ამ შემდეგ. ამიტომ იმედია რომ ევროკავშირი უფრო გააქტიურდება და ევროკავშირის კონტექსტში ჩვენთან ურთიერთობა არის ასევე მნიშვნელოვანი. ხა ევროკავშირს აკლდა ყოველთვის ის მექანიზმები, რის საშუალებითაც მას შეეძლო უფრო აქტიური მონაწილეობა საგარეო პოლიტიკაში, იმიტომ რომ დიდი ბლოკია, კონსენსუსზეა დამოკიდებული, დიდი დრო ჭირდება ამ დემოკრატიულ პროცესსა და რაღაც გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. ამიტომ იმედია რაღაც ინსტიტუტები გამართება და ეს აღნიშნა კიდევ ევროკავშირის წარმომადგენელ, რომ ცოტა თქვა რომ საქართველოში არის ევროკავშირის მისია, რომელიც არის ერთადერთი საერთაშორისო მისია დღეს და რომელსაც აქვს პოტენციალი და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ წარმატებით იმუშაოს, თუკი ამის შესაძლებლობა იქნება. ამიტომ ამის ხაზგასმაც მნიშვნელოვანია. მოულოდნელი არაფერი დიდი სასიამოვნოდ მოულოდნელი ესეთი ტიპის განცხადებები იყო რომ უფრო აქტიურად ვიმუშაოთ და ნუ ბუნებრივია ეს დიდი პრობლემები რომელიც გადასაწყვეტა ასევე ძალიან გლობალურ კონტექსტში თუ შევხედავთ ნატოს გენერალურმა მდივნმა განაცხადა რომ ავღანეთისთვის ამ წელს დაიწყება უფრო მეტი მასშტაბის მიცემა საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ძალიან ბევრი პრეტენზია გამოიქვა თავად შტატების წარმომადგენლების მიერ ავღანეთში მიმდინარე პროცესების მიმართ, გულისხმობ აი კონკრეტულად ითქვა მაგალითად სწორედ გადაბარებაზე რა ხან თქვით ავღანეთის საპოლიციო ძალების და ავღანეთის ჯარის გაწვრთნის დაბალ ხარისხზე, რომ სუდად მიმდინარეობს ეს პროცესია.
კი, ძალიან სუსტად
მიმდინარეობს. რა პრაქტიკო წერაკითხვა არიციან ამ წვრთნების მერე? წერაკითხვაც კი არა, წაკითხვა არ შეუძლიათ მისი საბუთებისა.
ძალიან
ჰოლბრუკმა თქვა
მის ეს. კი, თუმცა ეს ომი მაინც და მაინც არ არის ფრანგების დაწყებული, ამიტომ რა თქმა უნდა დიდი პასუხისგებლობა, ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა მაინც ერთებურ შტატებზე მოდის, რა თქმა უნდა ეს არის ალიანსი, რომელიც ყველა მონაწილეობს, მაგრამ გააჩნია ვისია ინიციატივა, ხო? სხვათა შორის გუშინ ზბიგნევ ბჟეზინსკი ამბობდა და ძალიან გამოცდილი დიპლომატია და ძალიან იშვიათად თუ შეიძლება რამეზე შეეკამათ და არ დაეთანხმო, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც თქვა რომ ამერიკის ხელისუფლება ძალიან დიდ როლს უთმობს სხვა მოკავშირეებთან რაღაცა ურთიერთობების გარკვევას და ამ შემდეგ ცდილობს უფრო მეტი პასუხისგებლობა მისცეს მათ ავღანეთში, მაგრამ შესაძლოა ეს არის მისი უპირველესი ამოცანა თვითონ გადაწყვეტოს ის საკითხები, რაც ავღანეთში არსებობს. რაც შეეხება გაწვრთნას და ამ შემდეგ ხა ავღანელ მოსახლეობას იარაღის დარება და სროლის სწავლება, მაინც და მაინც არ ჭირდება, უფრო სხვა ტიპის პრობლემებია, რომლებიც მართლობას უკავშირდება, რომლებიც თალიბანთან, პაკისტანთან და ესეც მნიშვნელოვანია. ხა ჩვენთვის შეიძლება იმას გაუკვირდეს, რატომ საუბრობთ ამაზე, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს არის დიდი ომები. ერაყი, ავღანეთი, ირანის საკითხი, ჩრდილო კორეის საკითხი, რაც იწვევს იმას, რომ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც შესაძლებლობებზე დიდწილად კიდია ჩვენი მომავალი, არის თავიდან ბოლომდე ამ პრობლემებზე გადართული. ამიტომ იმ პრობლემების მოგვარება რაღაცნაირად ჩვენ წაგვადგენდა.
გარდა იმისა, რომ ტერორიზმს
ბუნებრივი
საზღურები არ აქვს.
კი, და ესეც ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, თუ ჩვენთვის რატო შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, რა ხდება ჩრდილო კორეაში მაგალითად.
და რუსეთის პოზიციაში თუ იყო რაიმე?
არა, არაფერი მე არ შემიჩნევი, არაფერი ახალი. მათი პოზიცია ესე თანმიმდევრული, ესე ნაობე რომ უსაფრთხოების ძველი სისტემები აღარ მუშაობს, უნდა შეიქმნას ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა, ანუ ცდილობენ ისინი გაზარდონ საკუთარი მონაწილეობა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში, უფრო მეტიც მიიღონ უპირატესობა, იმიტომ რომ თანაბარი წარმომადგენლობა და უფრო მეტიც თქვა შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მათ გააჩნიათ ევთოში, მათ გააჩნიათ დიდი გავლენა გაეროში და ასე, მაგრამ მაჭირდებათ ისეთი სისტემა ევრაზიულ სივრცეში, რომელიც იქნება მათთვის უპირატესი მდგომარეობის მიმცემი, მათთვის პრივილეგიის მიმცემი.
სმენელი რეკავს, მეც ვერც მომასწრებთ, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეს.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, მოგილოცავთ დავით დავითობას.
მადლობთ, გილოცავთ. ბრძანეთ.
მე მაინტერესებს აი კითხვა, ესეთი ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში საქართველოსთან წარმომადგენლობა მეორე ადგილი პროცენტულად მეორე ადგილი იყავებს ავღანეთში წარმოდგენილ ბიჭებს იმ დროს როდესაც ორი ტერიტორია გვაქვს ორი ტერიტორია 20% დაკარგულია რამდენად გამართლებულია ამ ხელა კონტინენტის გაგზავნა და კიდე ერთი რამ ავღანეთში რო შევიდა საბჭოთა კავშირის ჯარები 79 წლის შემდეგ იმის შემდეგ დაიწყო ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ნარკოტიკების ბუმი რისთვის იბრძვიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ახლა ნატოს ჯარები ავღანეთში თალიბანი მათ შეფრილია ეს ალ-ქაიდას ქსელის ერთ-ერთი თქვა დამაარსებელი და მამამთავარი ბინ ლადენი მაგათი შეფრილია რა უნდა ახლა ნატოს
გასაგებია მე ცოტა დრო გრჩება ძალიან რაღაც წუთი წუთ ნახევარი პასუხისთვის მესმის რომ დაართული
ბოლდან დავიწყოთ ბინ ლადენი ავღანეთის ოკუპაციამდე საბჭოთა ოკუპაციამდეც იყო ამიტომ ამერიკელების შექმნილი არ არის შესაძლოა არასდროს არანაირი დამადასტურებელი ინფორმაცია იმაზე რომ ცენტრალურ სადაზვერო სააგენტო მას პირადად ეხმარებოდა და მიჯგუფს ამას თავი დაანუ ხა შეხოთ ჩვენ მონაწილეობა ჩვენთვის ერთი ეს არის სამხედრო გამოცდილების მიღების საშუალება რაც ჩვენ პირობებში ყოფი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მეორე ეს არის ჩვენი თანამონაწილეობა იმ საქმეში და იმ სისტემაში რომლისკენაც მივდივართ ქვეყანა ანუ ნატოს საქმეში მონაწილეობის წინაპირობა და მესამე თუკი ჩვენ არაფერში არ მონაწილეობთ ჩვენ არავის არ ჭირდებით ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ საჭირო სახელმწიფო ამერიკელებს ჭირდებათ ადამიანები ჩვენ გვჭირდება ამერიკელების და ნატოს პოლიტიკური მხარდაჭერა და შესაძლოა სამხედრო თეორიულად ხო? ამიტომაც მონაწილეობთ ჩვენ იქ. რაც შეეხება ნარკოტიკებს, ამაზეებს ვერ ეთყვი. მე ვფიქრობ ეს უფრო სხვა თემატიკის ამბავია, ტრანსნაციონალური დამნაშავეების და ამ შემდეგ. თუმცა თავარი რის გამოც ნატო და შეერთებულ შტატები არენ ავღანეთში არის ის, რომ 11 სექტემბერი წამოიწყო ავღანეთი და მინდენდან ალ-ქაიდას ბაზა თავარი სახელმწიფო იყო ავღანეთი.
ძალიან დიდი მადლობა ლევან ცუცხირიძე გახლა ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი უმასი მადლობა გაწევაში მონაწილეობისთვის